joan den ostegunean aurkeztu duten hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloa osatzeko proiektua Donostia 2016ko zuzendari Pablo Berastegik eta kontseiluaren idazkari nagusi Paul Bilbaok. Donostia 2016 Europako kultur hiriburutzaren baitan Europako hizkuntzanistasunaren goi bilera egingo dute abenduan eta bertan aurkeztuko dute protokoloa bera. Horren inguruan hitz egiteko daukagu telefonoaren beste aldean Paul Bilbao, kontseiluko idazkari nagusia. Bueno, hainbat hitz potolo bota ditut hor, hitz potoloak dirudite, baina seguru errezago azalduko diguzula zuk zein den hizkuntza eskubideak bermatzeko zer den hizkuntza eskubideak bermatzeko protokolo hori.
Bai, akaso lehenengo gauza daizteke, protokolo hitza entzuten dugunean zer datorkigun burura, ez da? Eta gainera, markespenetan, ariketa hori egiten dute entzuleekin, protokolo hitza hiri bat ilotu behar badiogu jarraian Kioto ataratzen zaigu. Eta gainera, ez dugu asko jakingo zaten protokolo bat, baina badakigu, kasu horretan, Kioto badauka loture ingurumenarekin, eta nolabait, estatuek bete beharreko neurri batzu jarrutzen dituela, ez? Mm-hmm. Eta estatuek bate egiten badute protokolo horrekin, neurri horiek bete behar dituztela. Bueno, guk antzeko gauza bat egingo dugu, baina hizkuntza eskubideekin. Eta gainera gurea badaka berezitasun bat, hain zuen ere protokolo hau gizarte eragileok egingo dugu, alegia Europan, hizkuntza gutxiagotuen alde lan egiten dugun eragileok osatuko dugula neurri sorta hori. Mm-hmm. Orduan bai, hitz potoloa da, ahalduntze potoloa egingo dugu Europa osoko gizarte eragilekin, baina helburu bakarrarekin, abenduan dokumentu bat aurkeztuko dugu, non jasoko den hizkuntza eskubidea bermatzeko ze neurri zehatz hartu beharko luketen agintariek.
Bueno, bentsat, hori ez dakite, ekintza zera bat, multzo bat, ez? Jarduteko egoki, ba, hizkuntza eskubideak bermatzeko garaian, ez dakite horrelako zerbait izan daiteken?
Ba, hori da, guke konton hartu dugu, hain dela 20 urte, Bartzelonan hizkuntza eskubideen deklarazio unibertsala osatu zen. Uhum. Orduan egia da mundu mailako prozesu bat egin zutela, eta azkenean, bueno, 1986ko ekainen, hainbat mundu osoko gizarte eragile eta dituek esan zuten, bueno, aurkezten dokumentu hori eta esan zuten, beno, hemen jasotzen dira zein diren hizkuntza komunitateen hizkuntza eskubideak, zein diren norbanakoen hizkuntza eskubideak. Guk ideia hori hartuta, esan genuen, bueno, badaukagu honezkero dokumentu bat gizarte eragile posatuan on jasotzen den zein diren hizkuntza komunitateen hizkuntza eskubideak. Bagin dezagun urraz bat aurrera, alegia, orain jaso dezagun ora gertzen dien hizkuntza eskubideak bermatzeko zen neurri zehatz hartu beharko lituzketen agintariek. Eta hori egiteragoaz, baina oso modu berezi batean, alegia, lehen esan bezala, Europa osoko gizarte eragileen ekarpenekin osatuko baitugu protokoloa.
Bueno, aipatu duzu horixe, noski, dokumentuaren helburua izango da hizkuntza eskubideak bermatzea, baina zuek helburu gehiago, hainbat helburu aipatzen dituzue joan den ostegunean aipatutako dokumentu horretan, zeintzuk dira helburu horiek?
Ba, azken zinean, hizkuntza eskubidez hitz egiten dugunean, ez, hitz egiten dugu justizia sozialaz, hitz egiten dugu, bueno, eskubidez, alegia, oinarrizko eskubidez, hitz egiten dugu desabantailan dauden kolektiboak nolabait kolektiboiei dagozkien eskubideak aitortzeaz, hitz egiten dugu ahalduntzeaz, alegia, egia da, zoritzarrez hizkuntza eskubidea, badirudi bigarren mailako eskubideak direla, ez da, eta askotan ahoa betetzen zaigu hainbat eskubide aldarrikatzen, eta astu egiten dugu hizkuntza eskubideak giza eskubideak ere badirela, alegia, duintasunez bizitzea, zure hizkuntza erabilializatea eguneroko jardunean, hori ere oinarrizko eskubidea da, eta hori ere azaleratuko dugu proiektuaren bidez. Norbaitek benetan esaten badu berak oinarrizko eskubideen defendatzaile sutsua dela, ondorioz, hizkuntza eskubideak ere bere egin beharko ditu.
Bueno, aipatu dugu lehen ere bestelako kontu batzuk aipatu ditugu prozesuari buruz, ba bueno, gizarte eragileek egingo dutela eta bestelakoak, baina orain arte ere izan duzue prozesu bat, alegia, hauetzen joan den ostegunean hasi, aldez aurretik ere bestelako aurkezpenak egin izan dituzue, zein izan da orain arte egindako ibilbidea dokumentu honen osatze prozesu horretan?
Bai, bueno, orain arte guk, bueno, oso argi genuen hau ezin zala egon bakarri gure esku, alegia, kontseilua Donostia 2016 esku, prozesu parte hartzailea egin behar genuen, ba, nolabait, atzean beste erakunde batzuk izan behar genituela. Horregatik, Europa mailan, bueno, nolabaiteko zona handia bakaten erakunde batzuekin harremanetan jarri ginen, ba, bueno, ba, hizkuntza niztasuna, hizkuntza bakea, lan egin, lanean, bero beraien zera lana duten erakundea, ba, hor daude Lingua Pax International, ba, lan egiten dute hizkuntza eta bakearen alde, edo ECMI, aborat Europako ekialdean gutxiengoa ninguna lan egiten beste erakunde bat, edo Siemen, Unbo, bueno, sei erakunde, bueno, aukeratu genuen edo, bereekin jarregin armaetan, haber beraiek bideratuko luketen prozesua. Eta egia zan, azirati baiezkoa eman zigut. Erroan, oiekin ja, egin genuen lehen ezurdura, ezta? Geo, ikusten genuen, bueno, ba, egia da, gizarte eragileok izango dugu ahotsa, eta gizarte eragileok erabakiko dugu ze protokolo nahi dugun, baina egoki ikusten genuen batzorde akademiko edo batzorde zientifiko bat egotea, nolabait, bueno, ba, hor hartuko dine erabaki horiek ere nolabaiteko babes akademikoa izan dezaten. Orduan, erakunde horiek, ba, sei pertsona aukeratu zuten, Europa mailakoak, disiplina ezberdinetakoak, ikuspegi ezberdinetakoak, eta horiekin bilera bat egin genuen abenduan, Donostian, eta bereiek zehaztu zuten, bueno, ba, protokoloen atal bakoitzak ze elementu hartu beharko lukeen kontuan. Orduan, horrekin guztiarekin, ba, nolabaiteko zirriborro bat egin dugu, gidaliburu bat egin dugu, eta hain jabagoaz, benetako jauzia ematea. Alegia, orain bagoaz, gizartera gileen gana, norbanakoen gana, eskatzera, bueno, ba, beraien iritzia eta beraien proposamenak, ba, protokolori ja osatzen joan gaitezen.
Sartuko da gizartera gileekin, baina batzorde zientifikoa aipatu duzu, sei pertsonak osatuta, nortzuk dira pertsona hauek, eta...
Amasei,
barkatu, sei ulertu dut, amasei pertsonak osatutakoa, nortzuk dira pertsona hauek, edo bintzat zea lorretako jendea pertsonak dira?
Ba, danetari, ba, ezakit, ikuspegi juridikoa jorratzeko, ba, bueno, Euskal Herri badakago Inigurrutia, guko irakasloa, badakago Jaume Bernet, Katalunian, bueno, pues, hizkuntza eta legeria gehien jorratu duen pertsonetako bat, edabidei dagokienez, edabideen ere mugalantzeko, ba, badakagu Gales Merkator Institutoan egiten duen, bueno, Lynn Jones, emakume bat, badakagu Eva Finlizki, emakume horrek, ekialdeko ikuspegia emango dio protokolari, askotan badiru di Europa ez egiten dugunean, Europa Alemania amaitzen dela, ezta? Alemaniatik ekialdera ja ez dago lazer, eta horre organizazun handia dago. Badago, bueno, ba, Valentziako zera Ferran Suai, bueno, ba, horrek emango dio aprobat ikuspegi psikologikoa edo proiektuari, eta, bueno, pues horrela amazei darte, pues, Fernan de Bagar, bueno, ba, iduritzen zaigu oso jende desberdina dela, eta oso ikuspegi desberdinak emango dituztela, do Mikel Estrubel, ez da, ba, horrek eskuntzen eremuan lanketa ikaragarrian die egin du. Saiatu gara hori, eremu guztiak presente egon daitezen, eta, bueno, hizkuntza komunitate desberdinen perspektiba ere izan dezagun.
Horixe, bueno, gutxi gora bera batzorde zientifikoaren osaketa hori, eta, bueno, nazioarteko goi bileran, Donostian abenduan, oker espanago, datorren abenduan egingo den goi bileran aurkeztuko da, pentsatzen dut ordurako lan handia izango dela, gizarte eragileekin, baina nazioarteko eragileekin ere, zeintzuk dira aurrengo pausuak, bai gizarte eragilei, baina eta berriz ere aipatu baitituzu, eta gainera esan duzu, gizarte eragileek eurek egingo dutela protokolo hori, eta baita nazioarteko eragileekin ere, zein izango den urrengo prozesua edo?
Bueno, baina, honezkero, nolabait hain egin dugu izan da, txupinazoa bota. Zai dute, txupinazoa, ba, bueno, ba, nolabait kontatu zer den proiektu hau, eta horrengo astean Baionan eta Donostian egin genuen, eta astuetan, Gasteizen, Bilbon eta Iruñan. Ja, herritarrei jakinarazteko zertaragoa zen. Horren ostean, tailer sorta batean antolatuko dugu, tailer horiek ja izango dira nolabait eragileak norbanakoak batu eta ekarpenak egiten hasteko, ez? Ba, askotan igual zaila delako nor bere ekarpena egitea. Orduan urrengo urratsa hori ja hemendik eta bi astera hasiko gara, ba eremuka, pues edabideak, administrazioa, hezkuntza, kultura, ez? Lantalde desberdinak antolatuko ditugu ekarpena jasotzeko. Eta gero, bueno, pues horren sozializazio egingo dugu behin da berriro, eragileekin bilerak egingo ditugu, plataforma jarriko dugu interneten ekarpenak egin alizateko, modu erraz batean, eta gero gure mugetatik kanpo, pues guon ezkero lanean hasi gara, baina baina apirilean ja, pues egingo ditugu bira batzu, bai Galesen, Irlandan, Frisian, Norvegiara joango gara hango zamiekin egoteko, ba, interes handi erakutsi dutelako, zera, apirilean, Frisburgo nere badaka guarki espen bat, alegia, bueno, pues, kontzila badaka arreban zare handi bat Europa osoan, honez gero ja batzu arazi diegu zien ideia eta egia esan oso ongietorri beroa egin diote proiektuari. Orduan bagoaz, ba bueno, ba elkarte hoietako ordezkariekin biltzera, eta nolabait ekarpena jasotzea. Guk bai oso argi dago hasieratik, hori izango da agian prozesu honek izango duen balio erantzia. Guk ez dugula dokumentu bat sortu nahi gero eragileak atxikimendua agertzeko. Azkenean horrek ja bere amaiera izango luke 2016ko abanduan. Guk nahi duguna da guztiok sentitzea protokolo hau gurea ere badela, norberaren ekarpenak ere badituela hor. Aizen ere, gu, bueno, 2016an errituko da protokoloa, baina 2017tik aurrera protokoloak bere bide propioa egingo du.
Bueno, tresna eraginkorra izateko borondatea bai. Ez dakit, tresna eraginkorra izateko bidean, hainbat erakunde aipatu dituzu, hainbat nazioarteko aditu eremu ezberdinetakoak, batzorde zientifikoa osatuko dutenak, ez dakit hemen, etxean, baduzuen harremanik Eusko Jaurlaritzarekin, Nafarroako gobernuarekin, iparraldean Euskararen erakunde publikoarekin bestelako, ez dakit ze giro somatu duzue hemen inguruan proiektu honen honi buruz.
Ez guk instituzioekin asmatu eta ez bakarrik Euskal Herriko instituzioekin, beste instituzio batzuekin ere, Euskal Herriko kanpokoak, guk aurkeztuko diegu proiektua, nolabait ikusteko, bueno, pues ariketa oso interesgarri bat egiteragoa zela, nolabait ikusteko azken finean ahalduntze bat egin nahi dugula. Bueno, pues ekarpen gisa, bereiek ere, bereien politiketan kontuen hartzeko dokumentu aberaz bat jarriko dugula bian. Orduan horre ere, orain aurkezpenak egiten ari gara, pues, herritarrei begira, herritarrei begira, baina badakago asmoa instituzioi ere, proiektua bere osotasunen aurkezteko, nolabait ikustarazteko, bueno, ba ekarpen interesgarri egingo dugula eta ekarpen horre gainera Europako dimentsio izango duela.
Bueno, bentsat, agerikoa da, ez, proiektuaren garrantzia eta referentzialtasuna, eta bueno, hor arazo batzuk ere izan zenituzten, antolakuntzari dagokionez eta bestelakoi dagokionez, pentsatzen dut horiek guztiak gainditze bidean direla.
Bai, guk, hain dela hilabete batzu batzen dute, Davide batzen elkarrieta egin zidatela, eta nik orduan esaten nuena berriro berretsi nahi dut. Alegia, protokoloa, gauza garrantzitsu egia da txepelkeriengatik bidean geratzeko. Kontseiluan oso argi dakago hori, proiektua definitu genuenean hain dela bi urte, 2016ekin batera, ez zer egitera gindua zela, gui guztien genuen gauza handia egitera goazela, eta beraz iruditzen zaigu horre dauden gatazkazera guztia gainditu behar direla, eta reita eragilei erakutsi behar zaila, nolabet ilusioa transmititu behar zaila, menetan oso ekarten garrantzitsu egitera goazela, ekarpen hori gainera Euskal Herritik egingo dugula, baina kenduko diogu zer endogamiko guztia, alegia Euskal Herritik egingo dugula, baina Europa osoko gizarte eragileek parte hartuko duten. Nik uste dut, ideia hori izan behar dugula, ez da? Helen, elkarrizketan esan dizut, Kioto entzuten dugunean, jendeari jarraian badatorkiola ingurumena, ez da? Bueno, pues hain jendea Donostia eta protokola entzuten duenean, eta bakarrik Euskal Herriko jendea, Europa osoko jendeak Donostia protokola entzuten duenean, buruen izan dezala hizkuntza eskubideak, hizkuntza gutxiagotuak, hizkuntzen berreskurapena, horretaragoaz, orduan, esan dagoa, alegia, hau, proiektu garrantzitsu egia da, txepelkerien gatik bidean geratzeko, eta kontxelan oso argi dugu, horregatik, pues, iruditzen zaigu aurrera egin behar dugula.
Horixe, bueno, aipatu ditu Paul Bilbaok hainbat aurkezpen egingo dituztela, behar bada horiek gogoratzea ere ez komenigarria da, Paul?
Bai, bihar Gasteizen izango dugu aurkezpena, oian edo Euskaren etzenak zoldeko zazpietan, aste azkenean Bilboko kafean zoltzen ere arratzaldeko zazpietan egingo dugu aurkezpena, eta ostiralean Iruñako katakrak gunean arratzaldeko zazpietan ere aurkezpena egingo dugu.
Ez dakit, Paul, norbanako gisa parte hartzeko edo ekarpenak egiteko aukerarik izango den?
Bai, alegia, gero gu, plataforma izan bezala, plataforma jarriko dugu ekarpenak egiteko, eta noski horre ere norbanako batek egitea edo gizarte eragile bat egitea, badauk aldea, ez da?
Bai.
Baina, norbanakoek ere, eta behin plataforma abian jartzen dugunean, zure burua registratzen duzu, eta horre ere, ja, norbanako gizia karpenak egin ditzakezu. Esan bezala, gure duguna da, jendeak ikustea, proiektua guztiona dela, legia guztion ekarpena daudela, eta nolabait, ez da din izan, lehen esan dakoa, atxikimendu agertzen diozun zerbait. Ukuste dugu, alegia, 2016ko abendua gauza potolo bat argestuko dugula, baina esan bezala, guia horrez kero ari gara, 2017tik aurrera zenolako bidea eman behar zaion protokolari definitzen. Tortarako nahita ezkoa da, herritarrek beraiena dela sentitzea.
Horixe, ba, bueno, pentsat hizkuntza eskubideak bermatzeko protokoloari buruzko azalpenak xehetasunak eman dizkigu Paul Bilbaok, kontseiluko idazkari nagusiak, mila esker gurekin izateagatik, eta bueno, ondo joan dadila hemendik eta abendura bitarteko lana.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko, gerarte.